porque os habitantes de Santiago de Compostela son coñecidos como picheleirosas, os de Vigo se denominan portuguesesas ou aos dourenses se lles chama praugueiros. Estes nomes son os alcumes, unha parte da toponimia que é non oficial. Os alcumes foron originados cai moitos anos cando se nomeaban coloquialmente as persoas tendo en conta as súas características físicas e morais ou as súas circunstancias vitais. Estes nomes pasaron de xeración en xeración ata chegar a nós. Trátase dun trazo característico do entorno rural onde as familias se coñecen por medio dos alcumes. Imagina, o tataravó de Sabela chamábase Manuel e era o home máis alto na aldea. Por esta razón, dende mozo foi alcumado Manuel o Largo. Cando casou coa tataraboa de Sabela, que se chamaba María, esta tomou o alcume do seu marido e pasou a ser coñecida na aldea como María do Largo. Cando Manuel e María tiveron fillos, os veciñosas da aldea referíanse aos cativos como os do Largo e así se foi trasladando sucesivamente o alcume xeración tras xeración ata chegar aos seus tataranetosas.